Jaký osud čeká Bitcoin a další kryptoměny? Mají pravdu ti, kteří v něm vidí platidlo budoucnosti a přirovnávají ho k pohádkovému pokladu, nebo ti, kteří říkají, že kdo ho rychle neprodá, prodělá takzvaně kalhoty? O kladech a záporech digiměn budu mluvit v příštích minutách.
Pro a proti Karolíny Koubové.
A ve studiu už vítám Jana Skalického z Liberálního institutu, spoluautora právě vycházející knihy Bitcoin, peníze budoucnosti. Dobrý den.
Dobrý den.
A do brněnského studia Českého rozhlasu zdravím Jana Traxlera ze společnosti poskytující finanční poradenství Finesse Investment Management. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak pánové, na úvod stejná otázka pro oba, abychom tak znali vaše pozice, když už z toho úvodu, kdy pan Skalický napsal knihu Bitcoin, peníze budoucnosti, je asi jasné, na jakých pozicích stojíme, ale investovali byste, či jste už investovali do Bitcoinu nebo jiných kryptoměn a je to tedy dobrá investice, pane Skalický?
No tak záleží, co je účelem té investice. Třeba
asi
například,
viděla.
Jak dlouho chcete ty eventuálně zakoupené Bitcoiny držet. Jestli to má být krátkodobá spekulace, nebo investice v horizontu let.
Ale dobře, tak to na to se budu ptát později, ale vy jste investoval do Bitcoinu a je to tedy dobrý investiční nástroj.
Tak já ten ekosystém Bitcoinu, celý ten svět kryptoměn sleduju od roku 2011 a už od té doby tedy vlastním několik málo Bitcoinu za účelem toho, že jsem si s nimi chtěl tenkrát pohrát, abych zjistil, jak ta technologie funguje.
Já nebojte se, já vám nechci takzvaně lézt do virtuální peněženky, ale pane Traxlere, co vy, investoval byste nebo jste už investoval do Bitcoinu, co by dobré investice?
Já Bitcoin nepovažuji vůbec za investici, ale za ryzí spekulaci. Žádný Bitcoin nevlastním, ani vlastnit nikdy nechci a považuji ho za jednu obrovskou bublinu.
Tak, pane Traxlere, prosím, kdybyste měl více říct, proč podle vás Bitcoin či další kryptoměny nejsou investicí, ale spekulací?
Protože investice jako taková by měla vždycky být postavena na vytváření nějakých hodnot. Je to o tom, že někdo má kapitál, poskytuje ho někomu jinému, kdo ho nemá a ten ho s nějakým způsobem s ním nakládá tak, aby vytvářel hodnoty a tomu, kdo mu ten kapitál poskytuje, mu za to dává nějaký výnos. Bitcoin je typická spekulace, tam je to jenom o tom, že lidé honí růst ceny, vidí, že cena stoupla 1000%, tak si myslí, že stoupne ještě o dalších 100, 200, 300 nebo další 1000%, ale ve skutečnosti ho nekupují, protože by ho chtěli fakticky používat, ale jenom proto, že doufají, že ta cena stoupne. To je celé.
Pane Skalický, není skutečně tím hlavním problémem Bitcoinu, že ta poptávka po něm není reálná, nikdo ho příliš jaksi nepotřebuje používat, ale pouze ho vlastně, že ta poptávka je umělá, že v momentě, kdy se něco stane, přestane být důvěra v ten růst, tak zkrátka ta bublina praskne, nevytváří toto, o čem mluvil pan Traxler, právě tu přefouklou bublinu?
No tak samozřejmě, že určitá složka té poptávky je tvořena také tímto jevem.
Teď není otázka, zásadní? Není největší?
No to, kdo ví teďko, tak může celkem slušně na tom vydělat, pokud by to někdo věděl, řekněme přesně. Já se domnívám, že v současné době, zejména tedy, když pozoruju ten růst za poslední, řekněme, půl roku, tak ta poptávka, ta spekulační složka poptávky je poměrně velká.
Čili to nahrává spíše tomu, že jde o spekulaci, hazard, sázení než investici?
Musíme si ale uvědomit, že Bitcoin prošel od toho roku, řekněme 2010, kdy se s ním začalo obchodovat, několika takovými fázemi bublin nebo řekněme prudkého růstu, který byl později korigován. A ten růst, který řekněme i vyjádřeno v exponenciálním měřítku je rychlejší než přímka, tak je ale zároveň posazen na nějaký fundamentální základ, který, když se podíváme v dlouhodobém horizontu, tak tam prostě je. A ten dlouhodobý růst od toho roku 2010 Bitcoin narostl třeba milionkrát nebo takové nějaké číslo. A zatím to, ty korekce zatím byly, ale nikdy to nespadlo níž, než to bylo třeba, řekněme, před rokem.
Pane Traxlere, neopodstatňuje právě ten vývoj, ten zdravý fundament Bitcoinu, který už několikrát přežil ty takzvané umíráčky, kdy se mu předpovídalo, že teď už bude určitě konec?
No, já si na to můžu reagovat, mě by zajímalo, co pan Skalický myslí tím zdravým fundamentem.
No to, že asi přežil ty krize, ten Bitcoin, že zkrátka vždy došlo na to, že dále potom rostl. Je to tak, pane Skalický, to jsem vám nechtěl úplně vkládat.
Já jsem nepoužil slovo zdraví, já jsem použil pouze slovo fundamentální a vidím v tom, řekněme, ohodnocení, tržní ohodnocení té technologie, toho, co nám ta technologie přináší, protože technologie kryptoměny do jisté míry bezprecedentní, nikdy tady předtím nic takového nebylo, má to nějaké unikátní vlastnosti a lidé si zkrátka těchto vlastností cení. A ta cena je vyjádřena jeho cenou na burze. Samozřejmě, že tam může být na to superponovaná i bublina nebo část poptávky, která je motivovaná zejména krátkodobou spekulací, ale pravděpodobně je tam i část, která může být větší, menší, to teď nikdo, řekněme, neví dobře, ale taková část, která je motivovaná právě tou technologií, právě těmi novými hodnotami, které Bitcoin nabízí.
Tak nové hodnoty Bitcoinu, nové technologie, které do budoucnosti jsou, nebo už i teď jsou zdravým fundamentem Bitcoinu, vy je nevidíte, pane Traxler?
No, já je nevidím za Bitcoinem. Já nechci upírat Bitcoinu to, že je to inovátor. Jo? Je první taková kryptoměna, která přišla s technologií blockchain. Já nejsem ajťák, takže nerozumím ani tomu pořádně, jak ta technologie funguje, ale odborníci se shodují na tom, že má nějakou budoucnost. Platební styk jako takový určitě projde velkou revolucí v příštích x letech a blockchain se na tom bude asi do značné míry podílet a Bitcoin k tomu přispěl. Ale tím, že si kupuju Bitcoin, tak já si nekupuju nějaké autorské právo na blockchain. Takže já zatím žádnou fundamentální hodnotu nevidím za tou virtuální měnou, za tím Bitcoinem. Podle mě je to jenom obrovská bublina prázdného vzduchu bez jakékoliv skutečné reálné hodnoty.
Pane Skalický, netýká se ta technologie jen úzké skupinky lidí, úzkého fenoménu, nikoliv celého Bitcoinu, celých kryptoměn a jejich fungování?
No tak úzkého okruhu lidí už se to pravděpodobně netýká, protože ten počet uživatelů se v dnešní době odhaduje na řádově, řekněme, desítky milionů.
Čili stojíte si za tím, že právě ta technologie i jaksi ten potenciál Bitcoinu, co by platidla, které úplně změní vnímání toho, jak jsme platili doteď, je tím fundamentem Bitcoinu a kryptoměn.
Ano, může to být jedním z fundamentů, protože jde v podstatě o technologii, která nám poprvé umožňuje decentralizovat monetární systém.
Říká Jan Skalický z Liberálního institutu, spoluautor knihy Bitcoin, peníze budoucnosti a právě o kryptoměnách. Dnes mluvíme také s Janem Traxlerem, ředitelem společnosti Fines Investment Management.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Tak a teď právě zaznělo to, že jde o decentralizovanou měnu, pane Traxlere. Je ta decentralizace, tedy to, že Bitcoin či kryptoměny jsou mimo vlády a centrální banky, výhodou či nevýhodou?
Jak pro koho? Je to výhodou pro ty, kteří už dneska ty transakce v Bitcoinu dělají, což je hrstka lidí, řekněme, v tom penzu těch, kteří ho kupují. A obávám se, že teda většina z nich to dělá z toho důvodu, že chce něco tajit. To znamená, že já zatím vidím tady obrovský etický problém v tom, že Bitcoin a hlavně jiné další kryptoměny nám tady pomáhají udržovat nějakou šedou nebo spíš černou ekonomiku ve světě.
Pane Skalický, je tady ten etický problém, že v podstatě ta anonymita kryptoměn, protože u těch transakcí, jestli jsem to dobře pochopila, opravdu se skryje ta identita lépe, protože můžete mít mnoho adres na jakoukoliv transakci, kterou provádíte, tak je ta anonymita problémem, často se na to poukazuje, praní špinavých peněz, obchodování s nelegálními produkty, drogami a tak pomocí Bitcoinu?
To je spíš filozofická otázka, jestli má člověk právo na soukromí, eventuálně v jaké míře. Problém to bude pro lidi, kteří...
Tady nejde o soukromí, tady jde o to, jestli jste mimo zákon nebo ne.
No to ne, já můžu přeci dělat transakce, které z nějakého důvodu nechci, aby někdo jiný viděl a to ještě neimplikuje to, že se pohybuju mimo zákon.
Dobrá, ale to, že je třeba větší potřeba kontroly, aby právě v této šedé zóně, či pan Traxler mluví přímo o černé zóně, se neděli tyto věci, nepovažujete, že by to měli právě ti, kteří jak si vyprodukovali Bitcoin a kryptoměny, vzít v potaz?
Nepovažuji. Nehledě k tomu, že Bitcoin není až tak anonymní, jak si pravděpodobně většina lidí myslí, protože transakce v bitcoinovém systému a bitcoinové síti jsou do nějaké míry dostupovatelné a existují kryptoměny, které problém anonymity řeší jinak nebo k tomu přistupují pomocí jiných technologických postupů. V té knize, která vyjde na začátku února s názvem Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti, o tom pojednáváme v kapitole o anonymních kryptoměnách, které jsou skutečně anonymní na rozdíl od Bitcoinu.
Tak pane Traxlere, Bitcoin není zase tak anonymní.
Já vím.
I přesto je to pro vás problematické. Nebo je tady tak to právo na soukromí přece, nemohu hned kriminalizovat někoho nebo podezřívat z nějakých kriminálních činů tím, že chce, aby jeho finanční transakce měly co nejvyšší míru anonymity nebo ano?
No víte, jako regulátor dneska postupuje přesně opačně. Už se podíváte u nás na Českou národní banku a samozřejmě všude jinde ve světě. Cílem je, aby pokud možno všecko bylo dohledatelné. Já třeba jako investiční zprostředkovatel mám povinnost u jakékoliv transakce, všechno, co s klienty řešíme, tak vždycky povinně zjišťovat původ těch investovaných prostředků. Zatímco když tady ty kryptoměny, které, a to není právě jenom Bitcoin, on je samozřejmě dneska už je přes tisícovku tady těch různých kryptoměn, tak ty jdou přesně opačným směrem a zcela jistě to nebude v zájmu regulátorů a vlád.
To je špatně?
Já to říkám z toho důvodu, že proto nevidím v Bitcoinu budoucnost. Podle mě prostě Bitcoin nemá šanci se moc uchytit jako nějaké univerzální platidlo.
Myslíte si, že právě třeba vlády by, až by zjistili, že Bitcoin může opravdu ohrožovat, nebo může ohrožovat Bitcoin státem zavedené měny v budoucnu, pane Traxlere?
Já si myslím, že úplně ne. Vždycky tím tou měnou, kterou budou lidi ve většině případů používat, tak vždycky bývá ta měna, v které mají povinnost platit daně. To je jednoduchá logika, v které potom musí vést taky účetnictví. Pochybuji o tom, že v dohledné době nějaký stát přistoupí na to, že bude vybírat daně v nějaké kryptoměně a že povolí firmám vést účetnictví v nějaké kryptoměně. To je irrelevantní.
Tak. Ano, a to je právě otázka na pana Skalického v kontextu toho, co právě zaznělo, jakou má Bitcoin či jiné kryptoměny budoucnost, pakliže nebude mít vlastně tu centrální podporu.
No, to je zajímavá otázka. Obecně tedy vlády mají tendenci vždy monitorovat, řekněme, jednání nebo interakce mezi svými poddanými občany a je otázka, jak se přistoupí nebo jak ty vlády obecně tedy přistoupí k tomu problému nebo problému, k tomu fenoménu, že ta decentralizace dává uživateli do rukou tu možnost se té kontrole nebo tomu monitoringu vyhnout.
Kdybych to dovedla opravdu do nějakých hrůzostrašných důsledků, ale pakliže by ta decentralizace byla až taková, samozřejmě víme, že zase příliš mnoho států a tak dále také není dobře, ale pakliže už by potom stát neměl kontrolu nad tím, jak odevzdáváme daně a tak dále, tak asi potom by došlo na úplné rozložení toho, jak funguje stát, nebo ne?
No, je klidně možné, že fenomén nebo paradigma kryptoměn bude mít v dlouhodobém horizontu dopad na fungování státu. A rád bych připomněl, že my máme už dneska anonymní prostředek pro platby, kterými realizujeme poměrně dost velké procento plateb, a to je hotovost.
Jaký dopad na fungování státu v dlouhodobém horizontu mohou mít kryptoměny podle vás?
No, to se zatím neví. To budeme zjišťovat v následujících desetiletích.
No a není to právě také problém kryptoměn, že nevíme, jaký dopad budou mít v následujících desetiletích, že ty dopady potom mohou být tak fatální na společnost, že si řekneme, to jsme vůbec neměli rozjíždět.
No a nebo mohou být naopak velice pozitivní. Je spoustu fenoménů, u kterých nevíme, jaký budou mít dopad v budoucnu na jevy, které ovlivňují.
Pane Traxlere, ten problém, co se týká dopadu na skutečné gro fungování státu, vidíte tady možnou kontroverzi, co se týká kryptoměn?
Tak já si myslím, že ti naši regulátoři si to zase pohlídají tak, jak vždycky. Tisíce let si to hlídají a myslím si, že ani kryptoměny na tom nic nezmění.
Jaký bude postup vlád a centrálních bank podle vás v budoucnu, co se týká kryptoměn?
To úplně netuším.
No jak říkáte, zasáhne, regulátor určitě. Si to pohlídá, čili jaké jsou ty nástroje?
Já si myslím, že i ty kryptoměny se budou více a víc nějakým způsobem regulovat, omezovat, jako k tomu to určitě bude směřovat. Ty kryptoměny, které budou anonymní, které právě jako budou těžko dohledatelné. Vedle toho s velkou pravděpodobností bude docházet postupně k obrovské transformaci celého peněžního systému. To, s čím kryptoměny přišly, nějaká technologie a ona se bude dál vyvíjet, tak a kdo ví, co tady bude za 10 let za další jiné nové technologie. Každopádně stávající platební styk, tak jak probíhá, tak je zastaralý. Všichni o tom ví, banky o tom ví, pracuje se na tom, vymýšlí se, jak to zrychlit, zjednodušit, zefektivnit. A k tomu ta technologie blockchainu právě může trochu přispět. Nevím, nejsem odborník, ale aspoň se o tom tak mluví.
Či transakce budou efektivnější, rychlejší?
Určitě. A je dost možné, že se skutečně na podobné technologii, na které třeba ten Bitcoin byl založený, takže že budou v budoucnu fungovat třeba i dolar a koruna. Jo. To musíme oddělit od sebe. Jedna věc je technologie toho, jak probíhá vypořádání platebních transakcí mezi bankami nebo mezi jakýmikoliv subjekty. Jo. Jiná věc ještě je, jak probíhá ta samotná platba mě jako zákazníka, když jdu do obchodu a chci si něco koupit. Jo. Tam taky vidíme velký posun. Před, nevím, 30-40 lety se v Americe začalo platit plastovými kartičkami. Dneska to používá skoro každý. Postupně se přechází na to, že se začíná platit přes mobil, kde nepotřebuju PIN, ale jenom otisk prstu. A bude
uvidíme,
se to vyvíjet
kam se to
dál.
Posune, jak se na tom to je, podepíšou kryptoměny.
Tak. A to jakoby jsou tři oddělené věci. Jedna věc je ta technologie toho, jak já zadávám platbu, druhá věc je technologie vypořádání mezi těmi subjekty a třetí věc úplně jiná je, co se bude používat za měnu a podle mě to nebude ani Bitcoin, ale zůstanou to nějaké měny, které budou řídit samozřejmě centrální banky a vlády.
Jan Traxler ze společnosti poskytující finanční poradenství Finnes Investment Management je hostem Pro a proti a se mnou ve studiu také Jan Skalický z Liberálního institutu. Jen velmi stručná reakce, prosím, pane Skalický. Kryptoměny regulované, protože regulátor si je pohlídá, mají ještě vůbec smysl? Mají atraktivitu?
Já souhlasím s kolegou, že ty regulační ambice nebo ta regulační tendence tady bude. To určitě ano. Kolega říkal, že ta regulace tady funguje tisíce let, nebo že si ty vlády pohlídají. No, do jisté míry to tak je. Nicméně máme zde jisté události v historii, jako například za éry internetu se informace mezi lidmi šíří podstatně efektivněji a svobodněji, než tomu bylo do té doby. Třeba ve středověku jsem měl možnost oslovit velké množství lidí, pravděpodobně daleko menší než dnes.
A jak to teď souvisí s regulací?
Souvisí to s tím tak, že ten systém se stává do jisté míry svobodnější, nebo ty lidé mají větší příležitosti a v těmi kryptoměny budou mít tento prostředí bude svobodnější, nebo budou ty příležitosti větší než v minulosti za éry centrálních peněz.
Takže nebudou větší regulace tím pádem?
Jako s tím internetem, jo. Ten taky existují snahy, jak ho zregulovat, ale vzhledem k tomu, že to je decentralizované prostředí, jak to moc nejde. Veme si příklad v různých WikiLeaks a podobných aplikacích vlastně toho informačního média moderního. Tak já si myslím, že přijde něco podobného pro ty kryptoměny. Čili ty regulační snahy tady budou, ale bude se tomu, řekněme, prostřednictvím moderní technologie lépe odolávat.
Tak ale řekněte mi, já bych se ráda ještě dotkla právě toho, jak teď lidé investují do Bitcoinu, dokonce ti, kteří jsou takzvaní investiční lajci, najednou opravdu to všem připadá velice atraktivní. Pane Traxlere, jak rizikové jsou panické výprodeje v momentě, kdy Bitcoin přestane tak raketově růst a naopak se zastaví nebo dokonce klesne? A kdy předpokládáte, že přestane takto růst?
Kdybych to věděl, tak už jsem miliardář.
Tak máte nějaký odhad?
Řeknu k tomu asi dvě věci. První je, Bitcoin a všechny ty kryptoměny mají obrovskou volatilitu. Denní pohyby jsou 10-20% naprosto normální nahoru dolů. S tím je potřeba počítat. Druhá věc je, nikdo nevíme samozřejmě, kam až může cena vystoupat. Dost možná, že už na konci roku, když se blížila těm 20 tisícím dolarům, že to byl třeba vrchol. Uvidíme. Možná stoupne ještě na dvakrát, třikrát tolik, to já nevím. Ale každopádně můj názor je, že je to otázka tak maximálně 2-3 let, kdy ta cena raketově spadne dolů a tím myslím, že spadne třeba na 1/7 stávající hodnoty.
A myslíte, že tady dojde na ty panické výprodeje, protože možná teď Bitcoin drží opravdu i ti, kteří nemají, co by investoři, úplně pevné nervy?
To netuším. Určitě k tomu dojde, k těm panickým výprodejům. Ono taky nebylo úplně jednoduché se ho donedávna zbavit. Jo. Momentálně už se s Bitcoinem začalo obchodovat i na burze v Chicagu, kde můžete dokonce i spekulovat na pokles a to taky bude přispívat k další volatilitě a k tomu, že se to bude víc a víc používat jako spekulativní nástroj.
Pane Skalický, vidíte ten horizont také 2 let, nebo jak vy to vidíte s tím, že ta bublina prostě musí prasknout? Také jste říkal, že si uvědomujete, že ta spekulativní služka těch nákupů je tam teď velmi podstatná.
Ty prognozy tohoto typu slýcháváme už od roku 2011, nebo řekněme 10-11 určitě. Viděli jsme několik, řekněme, bublin, otázka, jakou máme definici tedy slova bublina. Nicméně, pokud je to nějaký velmi prudký růst, který je posléze následován nějakou korekcí, tak k tomu si myslím, že bez pochyby dojde. Ale nemyslím si, že by to řekněme, spadlo na nějaké hodnoty v horizontu 2 let, které odpovídaly situaci třeba před 5 lety.
Jak zdovolím tu definici bubliny, že zkrátka je tu prudký růst, který není čím podpořen, takže nenásleduje korekce, ale krach. To nepředpokládáte?
Že by to jako úplně zkrachovalo, ne, to nepředpokládám.
A že by to šlo tak nízko, jak mluvil pan Draxler, že ten, ano.
To bych spíš nepředpokládal. Je tedy pravda, že dneska se obchodují futures a podobné produkty, které by mohly mít, řekněme, kladnou zpětnou vazbu na posun ceny, ale zatím v historii Bitcoinu tedy největší pády v nějakém dlouhodobějším horizontu, třeba týdnu nebo měsíců, byly asi na 1/5, tuším. Hmm. Ano, volatilita je obrovská.
A to asi nebylo zase ještě tak vysoko, že jo, Bitcoin, ale...
No, naopak bych čekal, že čím víc lidí do toho ekosystému zatažených, tím ta volatilita bude menší. A historie nám toto ukazuje, když se podíváme na grafy těch jakoby bublin v historii v roku 2011, v roce 2013 a porovnáme si s tím, co se děje teď, tak ten nárůst dnes je spíš menší, nebo určitě je menší.
Hmm. Zasáhl by, pane Traxler, případný krach Bitcoinu nějak komplexněji ekonomiku, protože mluvíme, že je tady nějaká bublina a teď v době hypoteční krize také nikdo netušil, že to bude mít ten dominový efekt. Vy si to umíte představit, že by něco takového mohlo následovat v případě Bitcoinu?
To si úplně nemyslím, protože za prvé na Bitcoin nejsou navázány žádné další deriváty, tak jak to bylo s těmi hypotečními úvěry. A za druhé by nemělo dojít k tomu, že by to mělo ohrozit stabilitu bankovního sektoru, jo, tak jak to bylo zase v době hypoteční krize. Takže dneska při té aktuální ceně Bitcoinu je jeho celková hodnota nebo ta jakási tržní kapitalizace skoro 250 miliard dolarů. Už to není žádný drobek, ale přesto jako v tom moři celosvětového kapitálu to není zas tak velký kapitál, aby to mělo ohrozit nějak ekonomiku světovou.
My jsme se už dotkli toho, jak se chovají i třeba bankovní instituce v souvislosti s kryptoměnami. Například Deutsche Bank chce zavádět kryptoměnu. Na stranu druhou šéf JP Morgan řekl, že by vyhodil každého zaměstnance, který by s kryptoměnami obchodoval. Tak jak rozumíte chování velkých bank, pane Traxlere?
Na jednu stranu vidí tu mány po Bitcoinu, tak se to snaží některé využít ve svůj prospěch. Proto se začalo s těmi futures kontrakty třeba obchodovat na burze. Že? Je to vložně snaha využít toho, že tady to šílenství teď je, tak nějakou dobu z toho vyždímat peníze. To je normální zdravý biznis z pohledu banky. Z jiného pohledu potom banky si uvědomují, že ta jejich technologie vypořádání je zastaralá a tak dneska spolupracují na vývoji právě nějaké asi kryptoměny, něčeho na způsob třeba toho Bitcoinu, ale něčeho, co budou používat všechny ty velké banky a to potom v podstatě vnutí tomu světu.
Tak to mluvíte už o šestici bank světového významu, která chce vytvořit novou digitální měnu. Co to bude, pane Skalický, podle vás znamenat pro Bitcoin a kryptoměny? Stanou se opravdu už potom běžným platidlem?
Já bych si ještě dovolil nesouhlasit s tím, že nemyslím si, že by dneska byla situace, kdyby se banky snažily nějak výrazněji vydělat na světě kryptoměn, konkrétně tedy Bitcoinu. A k tomu té vaší otázce, existují i jiné alternativní kryptoměny, které jsou pro banky pravděpodobně v současnosti lákavější, jakožto implementace nebo možná implementace platebních systémů mezi bankami například. Je to například systém Ripple, který taky zaznamenal v posledních měsících výrazný nárůst. Jde o to, že ten Bitcoin je pro ty banky v současnosti příliš decentralizovaný, oni by chtěli ty pravidla toho systému stanovovat si sami spíš a k tomu spíš přístupu odpovídá ten systém Ripple než Bitcoin. Takže nemyslím si, že by banky se nějak výrazně interesovaly v tom Bitcoinu samotném.
Já se, pánové, jenom chci opravdu jenom stručně, ale dotknout ještě významného faktu, argumentu, který v kritici Bitcoinu zmiňují. A to, že smysl Bitcoinu neměl být vlastně primárně investičním nástrojem, že byl vymyšlen i z těch důvodů, aby se změnil charakter peněz a plateb. A že Bitcoin především za sebou zanechává obrovskou ekologickou stopu, kdy Bitcoinová síť spotřebuje energie snad jako celé Slovensko. Nebude brzy nákladnější vytěžit jeden Bitcoin než jeho hodnota, pane Skalický?
No tak tohle, kdyby se začalo dít, tak se ty těžaři, kteří těží nové bitcoiny, jejich počet se začne snižovat, protože budou z toho trhu odpadávat ti, kteří na tom důsledku toho jevu, který jste popsala, nevydělají. A ta náročnost toho výpočtu, který se v té bitcoinové síti řeší, tím se vlastně uvolňují nové bitcoiny, tak tak klesne, protože ta technologie je nastavená tak, aby ty peníze, ty bitcoiny byly uvolňovány konstantním tempem a čím víc je tam těžařů a spotřebávají více energie, tím je ten výpočet náročnější. Takže kdyby se tohle začalo dít, tak se ta síť zase automaticky zpětně zreguluje do stavu, kdy té energie spotřebovává méně.
A poprosím jen velmi stručnou reakci Jana Traxlera právě k té energetické náročnosti bitcoinové sítě.
Já jsem dokonce
někde tím pádem neskončí Bitcoin už jenom na tom, že bude prostě příliš drahé ho získat.
Já jsem někde četl, že kdyby se měli dovítěžit právě ty všechny ty bitcoiny, ono jich je předem dané omezené množství, tak že by to ještě znamenalo celosvětovou jednu roční spotřebu elektřiny. Ale nevím, co je na tom pravdy, protože tomu samozřejmě já vůbec nerozumím.
Debata o Bitcoinu by kryptoměnách mohla trvat ještě mnoho minut, ale pro tuto chvíli bohužel musíme končit. Zdravím do Brna Jana Traxlera, ředitele společnosti Finesse Investment Management. Děkuji vám, nashledanou.
Nashledanou.
A za to, že byl naším hostem, děkuji také Janu Skalickému z Liberálního institutu, spoluautorovi právě vycházející knihy Bitcoin peníze budoucnosti. Nashledanou.
Nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.